Denne gang, velkommen til Skab med Stemmer. Denne gang så er jeg stadig i Holstebro, fordi jeg har fået den store ære at arbejde sammen med hovedpersonen i dag. Han er en meget, synes jeg, åbensindet person, meget ærlig. Han siger ofte tingene, som det er, og står ved det. Meget god på mod at tage fat og få ting til at ske. Meget, hvad hedder det? Meget at se op til. Jeg har Lukas med denne gang, og tak fordi du vil være med, og velkommen.
Ja, mange tak.
Vi er jo i Holstebro lige nu, i slagteriet, for at lave en forestilling. Mm-hmm. Eller vi har lavet den. Du har lavet den. Som hedder Lone Rider. Det er bare lidt baggrundsviden. Men vil du starte med at fortælle, hvem du er, hvor du kommer fra, og bare sådan kort?
Jamen, jeg er Lukas, og jeg kommer fra, altså faktisk herfra, lidt uden for Holstebro, en by, der hedder Struer. Og der er jeg ligesom født, og ellers så har jeg min, hvad skal man sige, yngre dage, sådan opvækst, lidt en blanding mellem at være i Aarhus og i en by, der hedder Hammel, som er i Midtjylland.
Ja.
Og jeg er contemporary danser og koreograf, arbejder i det felt, så hvad det indebærer, alt for både at være danser selv, men også en del kreere min egen ting. Så det er sådan et i det felt, jeg arbejder med.
Mark, ja, skaber mange meget dine egne ting og underviser en del også.
Ja.
Hvornår var det, dans kom ind i billedet for dig?
Kom faktisk ind ret sent. Fordi jeg er egentlig overhovedet ikke, hvad kan man sige, i den bevægende form i min opvækst. Altså jeg har altid, eller det er måske en slags bevægelse, det er det vel, men jeg har været håndboldspiller i rigtig, rigtig mange år, og endte med også at gøre det på forholdsvis højt niveau.
Ja.
Og det var faktisk det, jeg brugte meget min fritid på. Der er måske i mig, altså man bevæger sig selvfølgelig i håndbold, det er bare meget løb og hop.
Ja.
Så det fyldte rigtig meget, og det blev meget seriøst. Og så da jeg så kom på efterskole, så lige pludselig så var der gymnastik på efterskolen, og jeg synes egentlig, det var ret spændende. Det der med at kunne bevæge sin krop på en anden måde, end at løbe og hoppe og kaste en bold.
Ja.
Så fik jeg lov til ligesom at have lidt mere gymnastik, end bare det, vi alle sammen skulle. Og det var også noget, hvor det handlede om mere rytme frem for spring. Og der var et eller andet der faldt nemt ind. Altså, jeg er fra en musikalsk familie. Begge mine forældre spiller musik og arbejder med musik. Så det med at have rytme har aldrig været et problem. Men sådan det der med at tage den videre i forhold til at danse, det var aldrig noget, jeg sådan tænkte over, før jeg faktisk begyndte med gymnastikken. Og så var det faktisk først, da jeg startede på gymnasiet, hvor jeg tænkte, det er måske meget spændende at begynde at danse lidt. Så var der så mange andre ting, som fyldte rigtig meget, når man så er i gymnasiet, kærester, venner, alle mulige andre ting. Og så begyndte jeg faktisk med at spille teater. Så det var min indgang til dansen. Og jeg tror faktisk først, jeg tog min sådan, når vi tænker sådan dans, jeg tog min rigtige første dansetime i lige da jeg blev 18. Eller kunne det have været det? Ja, i 3.G. Okay.
Det er forholdsvis sen alder.
Det er ret sent,
som danser.
Ja, nu har jeg lige glemt, om det var 18 eller 19, jeg blev. Men det var i hvert fald der, at jeg tog min første danseklasse. Og det var jo bare 1-2 gange ugen, jeg så dansede i et år. Og så tænkte jeg egentlig, det var meget spændende, og det var fedt. Og der var et eller andet der, som gjorde en kæmpe forskel i mig. Jeg kunne mærke, der skete noget andet end bare håndbold.
Ja.
Den gav mig noget andet. Og så stoppede jeg ligesom med at spille håndbold og tænkte, okay, nu prøver jeg at gå mere ind for dansen.
Ja.
Og hvad det så ville betyde for mig. Så det betød egentlig bare, at jeg dansede mere og spillede meget teater. Og blandede de to ting. Og så tog det ene med det andet. Jeg havde sabbat over og tænkte, hvad skal jeg sørge med nu? Og så arbejder man i et sted, hvor at man... Var det varme?
Eller nu kan jeg køre rundt med noget.
Uh-huh.
Anyway.
Det skal siges, vi sidder i slagteriet, og der sker spændende ting nogle gange.
Der er nogle sjove lyde. Det, og det er ikke grisene, som er døde, som er spøgelser, selvom folk faktisk tror det. Men anyway, jeg tror, det... Jeg prøvede bare at tage en etårig danseuddannelse, bare for at se, jamen, er det her noget for mig? Og der havde jeg jo danset et år.
Et år efter, så startede på en danseuddannelse? Ja. Okay.
Og det, jeg havde danset før, var altså inden for dansen, var jazzdans og modern dans på forholdsvis begynder lidt øget niveau.
Ja. Og hvilken uddannelse var det?
Jamen, så det var en uddannelse, som ikke er længere, men det var en uddannelse, som havde senere engang. Jeg hed senere engang.
Den har jeg hørt om.
Ja, i København. Så jeg flyttede simpelthen til København, efter jeg var færdig med at gå i gymnasiet. Og ja, prøvede det af, og det var sindssygt. Altså, det var hårdt, og min krop havde slet ikke danset så meget, og havde slet ikke så meget viden. Og jeg dansede på den uddannelse sammen med folk, som måske havde danset i mange år. Og det sad i deres krop. Så det var en vild oplevelse. Og så tænkte jeg, okay, men nu hvor vi er i gang, lad os bare prøve at se, hvad det tager med. Og så søgte jeg ind på nogle skoler, og så kom jeg ind.
Fedt.
Og så tog det ind med det andet, og nu sidder vi her.
Og du, ja.
10 år efter.
Ja. 10 år. Jeg synes, det er så vildt, nogen som dig, at jeg danser et år, og så tænker jeg, fuck det, jeg tager en dansuddannelse.
Ja.
Jeg går ind på det. Det er mega sejt. Det er så fedt. Og når du siger håndbold, så giver det lidt mening, når jeg, den måde, jeg kender dig på. Men fedt. Og man kan vel også lige lidt sige, at gymnastik og skuespil, når man blander det på en abstrakt plan, er det moderne dans.
Ja, det kan man vel godt sige. Ja. Det, og man kan sige, at jeg har faktisk ikke lavet gymnastik siden på efterskolen, men det var lige sådan den der øjenåbner for, at okay, kroppen kan noget andet end det her. Og så tror jeg bare ikke helt, jeg vidste så meget, hvad der var af danseting, hvor jeg skulle gå på gymnasiet. Og så valgte jeg det, som var tættest på, som var en teaterlinje, som der simpelthen var på det gymnasium, jeg gik på, hvor vi havde drama, hed det så, i 3 år. Og så tænkte jeg, men det er nok på vej derhen af. Og så fandt jeg så ud af, at der faktisk var en danseskole.
Og var det her i Struer? Eller
nej, det var på det tidspunkt, der boede mine forældre i Hammel, det gør de stadigvæk. Og jeg valgte at gå på gymnasiet i Silkeborg, som ligger cirka et halvt time fra Hammel. Fordi jeg havde netop den her linje, hvor man kunne blande noget kunstnerisk ind med noget mere bogligt.
Ja.
Og det synes jeg var spændende, fordi det er ikke, fordi jeg har haft problem med at være boglig, men jeg kunne mærke, at der skulle ske et eller andet end mit sådan, normale opvækstliv.
Ja. Og noget andet end bare hjernen, der skal i gang.
Ja, og jeg overvejede også, om jeg skulle tage, hvad kan man sige, musik på gymnasiet, fordi mine forældre er musikalske, men jeg følte lidt mere, at jeg ville have lidt mere kropsligt et skridt videre, kan man godt sige.
Jeg tænkte på, at moderne dans, er det en rytmisk dans? Du snakkede om rytme tidligere.
Ja, altså det kan det jo være, hvis man blander det med noget rytmisk, tænker jeg. Og det er også det, når man spørger for eksempel gymnaster, hvad rytmisk gymnastik er, så siger de jo, at det er bare dem, at man følger et beat, eller følger et musikstykke, og så bliver noget rytmisk. Så jeg tænker, at det kommer meget an på, hvilken setting man laver. Jeg vil sige det i den forstand, at jeg føler ikke, at nødvendigvis, at dans har, eller skal have en sammenhæng til musik og lyde, men at det er kroppen, der producerer vibrationer, og det på en eller anden måde kan blive en lyd og en rytme.
Ja.
Og så kan man altid lade sig inspirere musik, og man kan også bruge det. Men jeg føler også, at man har rigtig mange lyde i kroppen. Altså bare med hjerteslag og hjertebanken, var for mig sådan en af tingene, jeg startede med sådan at tænke over, når jeg begynder at danse, og vejrtrækning osv.
Okay.
Så jeg tænker, det er, hvordan man gør det til. Hvis man selvfølgelig føler, at man... Ja, eller jeg vil nok sige, at det er det på det plan.
Ja.
Men det er ikke sådan, at man kender noget bestemt slags genre musik, som er tilegnet moderne dans. Altså sådan, ligesom det er måske har været i hiphops historie, og også i ballet, ikke?
Ja.
Som eksempel.
Ja. Jamen, jeg kommer fra street baggrund, som du ved. Og det er jo bygget op om sådan rytmisk musik. Mm. Og, så det, jeg skulle lige ind og sådan rigtig at forstå og acceptere, at jamen, der er lidt mere i det, end,
ja.
End at det kun er musik og dans sammen.
Ja.
Det er mere det.
Mm.
Så det er spændende. Men siden da, der har du også været i udlandet.
Ja.
Hvor har du været henne, og hvorfor valgte du at tage til udlandet? Har vi ikke nok i Danmark?
Nej. altså jeg gik jo på den her etårige dansuddannelse, og jeg søgte ind på skoler, og det var faktisk sådan, at det år, jeg gik på den her etårige uddannelse, så var der ikke audition på den danske scenekunstskole. Mm. På det tidspunkt var det hver andet år.
Ja, er det ikke også stadig sådan noget hver andet eller tredje år?
De har faktisk gjort det hvert år her de seneste to år.
Okay. Men
dengang, så var det ikke. Og så tænkte jeg, så det som en mulighed for også at åbne lidt op i forhold til, jamen, hvad er der uden for landets grænser?
Hmm.
Så jeg søgte egentlig både skoler i Sverige og Tyskland og i England.
Mm-hmm.
Det var sådan de tre steder. Og nej, jeg var sørme også i Holland og til audition. Så kom jeg ind på tre skoler i Tyskland, og valgte så en i Hamburg, mm-hmm. som hedder Contemporary Dance School Hamburg. Jeg følte, det var den, der sagde mig mest egentlig, sådan rent, ja, både dansemæssigt, men også i forhold til, at byen var en, som jeg ikke som sådan kendte,
mm-hmm.
og jeg ville gerne undgå at bo i Berlin, fordi at der havde jeg været og ville gerne prøve noget nyt, og så tænkte jeg, Hamburg, det er jo faktisk ikke så langt væk fra Danmark, hvis det nu er, man har brug for at komme hjem lidt oftere.
Ja.
Så det var endt med at være der.
Ja.
Og der var jeg så i fire år.
Mm-hmm. En bachelor?
Ja, det var en bachelor på tre år, og så boede jeg der som freelancer et år efter.
Okay.
Og så har jeg også boet kort tid i Indien. Så det er sådan de to lande uden for Danmark, jeg har bevæget mig i, sådan rent dansemæssigt, både karrieremæssigt også, sådan at bo en lille smule i.
Ja. Og hvad, Indien?
Ja. Altså, det springer lidt historien, men basically så fik jeg en mulighed, efter jeg var færdiguddannet, til at komme og være i Indien på en danserskole, hvor jeg skulle stå både for noget undervisning, og så skulle jeg koreografere på uddannelsen, men også på deres postgraduate company, som er som på daværende tidspunkt var et kompagni, som skulle turnere i Indien. Ja. Og udover det, så kunne jeg også videreudvikle min egen praksis inden for danse. Stilart, som jeg måske ikke har her i Europa.
Mm.
Og også, jeg så det som en mulighed for også at dykke lidt mere ind i mig selv, i forhold til at kunne prøve at kampsport og...
Kampsport?
Og yoga, ja.
Ja, der er jo indisk kampsport.
Ja, Kalari hedder det, ja.
Ja, jeg har en god ven, en der hedder Rasmus, som der... Ham kender du?
Det ved jeg ikke.
Nej, Rasmus, måske. Rasmus Bjørkvad. Han har nemlig også været i Indien og... Ja. Og dyrke meget den her kampsport.
Ja.
Spændende.
Det var fedt. Det var ikke så meget, jeg nåede at prøve det, da jeg var derovre, men jeg synes, det var super interessant.
Ja.
Det var ligesom deres form for ballet.
Kalai?
Ja, sådan at det, man, vi ser herhjemme, som værende en teknik, ikke, som vi bruger på dem. Mm-hmm. For dem var det yoga og... kalder de, og så havde de også en indisk traditionel dans, som de også lavede ud over det.
Ja.
Men det var ikke noget, jeg sådan, som sådan prøvede.
Men nej.
Men ja, så jeg var der, og det var skide fedt, og det var jo efter hele min rejse, og springer en masse trin over også, hvor jeg var sådan dansemæssigt, men det var en fed tid.
Ja. Ja, det er en vild, men en vild oplevelse og en vild mulighed at få efter din rejse.
Ja, totalt.
Vild nok. Ja, det er jo svært at nå sådan en hel liv på bare en time.
Totalt.
Er der noget i din tid som i Hamburg, som du har lyst til at snakke lidt mere om, eller noget som der gav et indtryk?
Altså, jeg føler for mig så blev sindssygt meget formet at være i Hamburg.
På godt eller ondt?
Begge dele, tror jeg. Mm. Der er mange, der siger for eksempel, at den uddannelse, de går på, det banede vejen for dem, og det gør det også til dels. Men jeg følte også, at jeg fandt ud af rigtig mange ting ved mig selv, ved at bo i Hamburg. Og det var et skridt i den retning, hvor jeg er nu. Det jeg sådan blevet mærke i er selvfølgelig, at jeg har lært at danse sådan for real, fordi jeg nærmest ikke havde danset, inden jeg kom derned. Og det var i den sag super, super interessant og mega hårdt også, fordi jeg følte, at jeg var virkelig skulle hive mig selv op, fordi at jeg skulle nå at lære lige så meget, som andre havde måske havde lært på 10 år, på 3 år. Men det gav mig også noget andet, og jeg fandt ligesom min stemme på en eller anden måde. Og det, jeg sådan ville lægge mærke til i ham, eller sådan blive mærke i min tid i Hamburg, var, at jeg på et tidspunkt havde en oplevelse i Hamburg, hvor jeg sådan først så en af sådan, hvad kan man sige, de mørke sider ved at være danser. Og det var faktisk det, som startede hele min karriere, inden jeg var færdig. Og det var blandt andet det her med, at altså, jeg kom ind med en super glæde og en super nysgerrighed på dansen, fordi det var det, jeg havde oplevet herhjemme.
Ja.
Og jeg havde ikke tænkt over, jamen, hvad er det egentlig for en branche, og hvad er det egentlig for mennesker, der findes i branchen, og hvordan behandler folk hinanden i branchen. Jeg var kommet lidt ind som sådan måske lidt naiv i starten, og bare tænkte, ved du hvad, det føles fedt det her, det gør jeg, og jeg kan også være danser. Og det er jeg også stadigvæk, og det kunne jeg også. Men jeg begyndte ligesom at se, okay, der er virkelig mange huller i duen, hvor det så siver ned, ikke? Altså, det,
I dansemiljøet?
Ja, totalt. Ja. Og jeg havde en oplevelse, hvor at jeg... Det var en af de første gange, hvor der var en koreograf, der spurgte om... Altså spurgte efter mig som danser. Altså når man går på uddannelse, så er man jo en gruppe, og man lærer jo hele tiden, og man arbejder ikke rigtig ved siden af sådan dansemæssigt endnu.
Nej.
På professionel plan. Og så var der simpelthen den her gæstekoreograf, som gerne ville have mig med i et projekt. Og jeg gik første året, og jeg havde danset i sammenlagt 2 år der jo nærmest, og tænkte, det er vildt, hvorfor vil han have mig med? Altså sådan, og var bare så overvældet.
Ja.
Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at det ligesom ikke handlede så meget om dansen. Det handlede mere om, hvem jeg var. Altså, at jeg var interessant som person.
Ja.
Og det var måske en vej til ligesom at kunne komme ind til mig privat. I den forstand af, at i stedet for måske bare sige, hey, jeg synes, du ser nice ud, men vi er et professionelt miljø, så jeg kan ikke invitere dig ud. Så prøvede han ligesom at sådan gaslighte mig lidt til at tænke, nå, men det her, det er et danseprojekt, som er fedt for dig, men også, vi skal også huske at drikke vin, vi skal også huske at gøre de her ting. Så det var sådan en... jeg blev meget overrasket over det der med, at man på en eller anden måde er bange for at sige nej til ting, fordi at det er en kunstform, hvor der ikke er så mange jobs, der hænger.
Mm.
Og det er ikke så mange muligheder, når man altid hørt, og det hørte jeg også tit fra vores lærer, hvis du får en mulighed, så tager du den.
Ja.
Og du tager den, fordi der er mange, der vil have den mulighed. Men jeg begyndte at tænke, at gud, skal jeg virkelig tage den mulighed, hvis det er på de præmisser?
Mm-hmm.
Og det, jeg kan huske, jeg havde virkelig det dårligt. Altså, efter at faktisk at finde ud af, okay, det er bare en, der sådan, bare ser mig som en krop, som kan gøre et stykke arbejde, som er okay i forhold til en dansefilm, eller hvad det nu skulle ende med. Men det, der egentlig er interessant, det er, at jeg har magten over den her krop.
Ja.
På en eller anden måde, ikke? Og så begyndte jeg bare at finde ud af, at gud, jamen, det har jo været sådan i mange år, og det er også sådan i teaterbranchen og skuespilbranchen, at der er nogen, der har magt, som kan bruge den.
Ja, og udnytte lidt
fordi
andre.
At man er måske nysgerrig, man er åben, man er naiv, og man er måske også en desperat nogen i nogle situationer, ikke? I forhold til at få nogle jobs. Så for mig var det faktisk en helt vildt, jeg var sådan, gud, er det her det, jeg bliver færdig til, at jeg skal ud og sælge min krop? Altså sådan rundt, uden at. Og det, der så skete, var, at jeg faktisk altså, tog den her oplevelse og lavede en... Vi havde i et par andre år havde vi en solo-forestilling, og så lavede jeg faktisk soloen omkring det her.
Den oplevelse?
Ja. Og det var faktisk springbrættet til at få min karriere. Altså, jeg var stadig uddannet, og folk... Jeg blev kontaktet direkte bagefter af folk fra festivaler, som ville have det her... Mm-hmm. Ikke nødvendigvis værket, men vil have, at jeg ligesom vil have min stemme.
Ja.
Altså, vil det, der var et eller andet, de kunne se. Og det gjorde, at jeg så startede mit eget freelance-projekt ved siden af uddannelsen, som hed Dancing Beasts, som endte med at virkelig få kæmpe succes de næste mange år efter det, og, og var springbrættet til min professionelle karriere. Fordi jeg nåede selv ved siden af uddannelsen, nåede jeg at producere to, tre færdige produktioner.
Og du sagde, normalt er der ikke nogen, der arbejder med dans ved siden af?
Det gør jeg.
Du bare?
Altså, jeg nåede, og det var nogen, som ikke kun blev vist i Hamburg, men også var på turné. Både i Danmark og i Tyskland, samtidig med, at jeg studerede.
Der var gang i dig?
Der var gang i det, men det var det her drive, og det var faktisk den oplevelse, der gjorde, at det var både en sådan, gud skal jeg... Det var lidt sådan en, er det det her, jeg bliver færdig til, at folk er desperate, og man kæmper mod hinanden, og hvad sådan gør man? Men det var sådan, okay, men så laver jeg min egen stemme, og så bruger jeg den, og så samler jeg folk, jeg kan lide at arbejde med, og sørge for, at alle har det godt i det.
Ja.
Så... De her værker, jeg lavede med Dancing Beast, det var dem, der fik mig til at komme til Indien. Så det var sådan for lige at koble. Det blev set hele vejen fra Indien, og så hyrede de mig ind altså, til at komme derover, ikke?
Ja.
Så
hold op. Okay.
Det var vildt. så det, og nu sidder vi her.
Ja. Jeg havde meget respekt for dig i forvejen, men nu når jeg hører mere om det her, din rejse, både hvor hurtigt det gik, men også, altså, at du bare... siger, fuck det, jeg skal miste dem ud. Og alt det, du gør, det er mere respekt.
Tak skal du have.
Men kan du beskrive, sådan, måske bare i en sætning, hvad din stemme er?
Det er svært. Altså...
To sætninger.
Altså,
konkretisere det lidt.
Ja.
Hvad er det, du gerne vil sige? Eller sådan,
jamen, jeg vil sige mange forskellige ting, når jeg kommer på, hvad jeg laver. Jeg tror, at det, der interesserer mig mest, er at tage oplevelser eller situationer fra det liv, som ikke kun handler om dansen, og putte det ind i dansen. Og på den måde skabe en ærlighed og en direkthed og en relaterbarhed, som man kan se som ikke-danser, eller som bare som menneske. Og så gør det til... kunst eller dans på en eller anden måde. Jeg har aldrig været interesseret i at tænke i, at jeg skal lave noget dans bare for at danse, men at det på en eller anden måde, for mig skal det være, det skal have en betydning, enten i mit liv eller i min dansers liv, sådan at man ser mennesker på scenen, som har noget på hjerte, og som har noget bagved, fantastisk teknik eller fantastisk bevægelser.
Ja. Og det kan man allerede se bare i det her stykke, vi laver, Lone Rider, med både dig, men også jeg fremhæver Louise, som der kommer meget ud med noget, som jeg tror, han har lidt ind i.
Ja.
Okay.
Ja, altså, og det er også, når jeg for eksempel har skulle arbejde med dansere, hvis jeg nu har haft et projekt, så det, jeg kan se, at de på en eller anden måde kan mere end bare i gåseøjne og danse godt.
Ja.
Og det betyder, at det behøver ikke at være sindssygt meget, altså men bare, at man kan reflektere. Og det er også, hvis man kigger på alle de performances, jeg efterhånden har lavet i mit... siden jeg lavede Dancing Beast, men også efter det, så har de alle sammen en eller anden form for enten personlig tilgang til mit liv, eller har en relevans i forhold til et emne, som er noget, som vi alle sammen måske går i dagligt. Og ikke fordi jeg elsker det overnaturlige også, men det her, det på en eller anden måde, det med at have sig selv med faktisk hele tiden i processen.
Ja.
Og det kan også nogle gange være hårdt og være farligt også, for man skal passe på sig selv nogle gange. Og det har jeg selv prøvet, hvor jeg har været i en proces, hvor jeg sådan lige pludselig fandt ud af, at vi var i gang med at optræde til premieren og tænkte, gud, det er jo en selvbiografi, og med et eller andet, jeg ikke har fået bearbejdet ved mig selv, eller sådan, du ved, på en eller anden måde, og så bare stå sådan, og bare tudbrøle bagefter, ikke? Altså sådan, og tænke, gud, okay, måske jeg lige skulle have tænkt over det.
Ja.
Men det gør også, at folk vender tilbage til det, jeg laver, og gerne vil se det, jeg laver, fordi de ved, at der er en person, som giver sig.
Mm. Ja.
Og det er jo selvfølgelig noget, jeg prøver at formidle videre til de dansere, jeg arbejder med. Det der med, at det er, altså, det, der er interessant ved dem, er ikke kun, hvordan de danser, men det er også, hvem de er.
Mm.
De har også en stemme, som skal bruges.
Klart.
Og det er sådan, jeg har gået ind til mange af de ting, jeg også, når jeg også har arbejdet som, for danser, altså som danser i andre produktioner, at folk har været interesseret i den side, og det er derfor, jeg er blevet spurgt til nogle projekter.
Mm.
Det har været rigtig svært for mig, apropos i Hamburg, for eksempel, hvis vi havde nogle forestillinger, hvor at vi fik at vide, at vi skulle være, vi alle sammen skulle være den samme person, og vi måtte ikke ekspresse noget som helst personligt, og vi skulle egentlig bare gøre arbejdet.
Ja.
Det har været særligt for mig. Ikke, at jeg kunne sagtens gøre det, og det ser også godt ud på videoerne, når jeg kigger på det, men jeg synes ikke, det er interessant.
Nej.
Så det, man kan sige, det var meget mere end to sætninger, det vi snakker om nu. Men på en eller anden måde, jeg tror, det summer ret meget op, hvad jeg er interesseret i.
Mm.
Ja.
Okay, ja, altså, som du sagde, der er mange ting, som du gerne vil komme ud med eller sige. Og så kan det være svært nogle gange at opsummere det på en eller to sætninger.
Ja.
Tror du, det er et budskab, som der når ud til publikum? Altså, er det noget, som de forstår?
Det er min erfaring, ja. Mm. Altså, det er i hvert fald det feedback, jeg har fået gennem årene. Der er selvfølgelig nogle forestillinger, som jeg laver, som er mere direkte, eller rammer mere, fordi det måske er mere en-til-en oplevelse, der nærmest bliver fortalt.
Mm.
Jeg tror, det kommer meget an på setting, men efterhånden, så det, jeg sådan, i hvert fald kan fornemme på folk, der arbejder med mig, men også ser det, jeg laver, at det er, at de ved, at de ligesom går ind til en, som ikke ligger skjult på, faktisk, hvem han er, men også af at involvere publikum, ikke nødvendigvis i, at de skal være med, men at de kommer ind i en historie, som de på en eller anden måde kan finde en relation til.
Ja.
Så den her, uden at nødvendigvis, at jeg behøver at fortælle en historie, men gør det igennem dansen på en eller anden måde. Og det synes jeg er mega rørende, og det er også det, jeg godt kan lide at se, når andre kan finde ud af. Jeg har intet imod at se noget, som er sådan spektakulært teknik-wise, og fantastisk danser og inden for alle genrer. Det har jeg intet imod selv, og synes, det kan være befriende, og vil ønske, at nogle gange også bare kunne gå ind og bare tænke, nu laver jeg bare et fedt stykke, hvor vi laver nogle fede trin, og vi gør det bare mega, mega nice. Mm. Men det ender altid med, at jeg er blevet til at få en eller anden kontekst, og jeg er blevet til at få en eller anden relation til de bevægelser, jeg laver.
Ja. Det bliver nødt til at have noget sjæl.
Ja, lige præcis. Det er jo rigtigt nok, ja.
Det er jo også forståeligt nok. Det, jeg forstår godt.
Ja.
Begge sider er der.
Ja.
Men det er svært. Ja, det kan være svært for dig bare at lave noget overfladisk.
Ja.
Fordi det er du ikke.
Og hvis det så er overfladet, så er det et valg, der bliver taget i processen, ikke? At det ligesom er den...
En del af det.
En del af det, ikke? Ja. Så, fordi det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide det sarkastiske, også godt lide humor. Så det er ikke fordi, at det hele skal være hudløst ærligt i form af... Ja, at hvis jeg er ked af det, så skal jeg være ked af det på scenen. Eller hvis jeg er glad, skal jeg være glad på scenen. Men det er mere det der med at tage en historie eller et emne, som kan spredes ud... Mm. Og så er der elementer, som kan gøre, at det bliver fremhævet, og så også måske endda kan tone det ned, ikke?
Ja.
Ja.
Apropos det med sjov og i den her forestilling, der har vi en løvblæser med.
Det har vi, ja.
Kan du forklare, hvorfor?
Ja. Jamen, det er jo... det er en løvblæser, og den er jo lavet til at blæse blade væk, eller suge blade op. Og... der var ikke en vindmaskine her, hvor vi skulle være, og det ville jeg gerne have. Så det var det næstbedste.
Ja.
Og på en eller anden måde, så bliver det bare en komisk tilgang til det. Og det er i og med, at det her stykke, vi handler om nu, er det her med at være 100% sig selv, og ikke lægge skjul på det, og ikke lade folk fortælle dig, at du skal være mindre dig selv. Så det var en eller anden... det er et element til ligesom at fremhæve den her Beyoncé Wind Machine moment. At vi skal alle sammen være der.
Ja.
Vi skal alle sammen tro, vi er Beyoncé, for at vi... Eller en anden stærk figur.
Mm. Som vi ser op til.
Som vi ser op til. For at folk også bliver overbevist om, at vi mener det.
Ja.
Så det, den er med som et element, og det, der er lidt sjovt ved den, er, at den faktisk ikke er så kraftig, som den, som den lyder. Så det er lidt, også lidt en, det, der gør det komisk, måske.
Ja, den skal helt tæt op af.
Den skal helt, ja.
Og,
helt.
Og den ser så stor og bombastisk ud, ja, og man tror, vildt. Den kan rigtig meget, men ja. Det er meget blød.
Ja, meget blød løvblæser, det er jo også fint, ja.
Og larmer meget.
Mm. Very that, ja. Yeah.
Vi skal lige have en jingle.
Ja. Yeah. Little jingle.
Little jingle. En blød overgang til forestillingen, du nævnte lidt. Hvad handler den om?
Jamen, den handler om, hvad kan man sige, identitet. Og at man skal ikke lægge skjul på, hvem man er. Mm. Og den er ligesom kommet til live ved, at jeg var interesseret i, hvordan det måske er at være LGBT+ person i andre byer end de større byer i Danmark. Mm. Fordi at jeg, man kan sige, selv er her fra Vestjylland, og selv har boet i en mindre by i Hammel. Og jeg efterhånden, ja, i mit liv, stadigvæk nogle gange kan være sådan, gud, er det for meget, det jeg laver. Men efterhånden også begynder at være lidt ligeglad med, hvad folk tænker.
Fedt.
Og det har taget lang tid, og så tror jeg, at jeg gerne vil lave en forestilling, hvor jeg både faktisk hylder den her tvivl, og sådan, det er egentlig okay at tvivle på, hvem man er, men også at lave en forestilling på at sige, jamen, vi er her, og vi skal være her, og vi kommer ikke til at gå væk, bare fordi der er nogen, der siger, at vi skal gå væk, eller dim our light. Så det er basically en forestilling, som hylder det, og at både på den ene side har et element af, at vi er ret meget alene i det, vi laver, men at der er også folk, som er der sammen med dig.
Ja.
Det kan være, at man bare ikke lige ser dem. Og man kan sige, at min historie er jo meget konkret inden for det her med at være homoseksuel og opvokse med det billede på. Men det kan lige så godt være, at man måske bare føler sig anderledes, fordi man ikke interesserer sig for de samme ting, som alle de andre gør i den by, man bor i. Eller at man måske føler, at man ser anderledes ud end alle de andre. Så det er ikke nødvendigvis en forestilling, som skal have fokus på, at det skal handle om seksualitet, men mere end jamen det her med måske at skære ud og kan føle sig ensom i det, men at på en eller anden måde, at vi så samler det og hylder alle de her kroge af både at føle sig ensom, men også at der er andre, der måske også føler sig ensomme, og der er måske andre, der også har de samme tanker som dig.
Mm.
Og på den måde finder vi hinanden i sådan overordnet set. Man kan sige, så bliver det jo, altså min mere individuelle historie handler jo mere om det her med, at jeg nogle gange har fået at vide, at jeg skal danse mere som en mand, og så har jeg tænkt, jamen hvad er det? Jamen, du har skæg, og du er rimelig muskuløs, og du ligner en meget maskulin mand, så hvis du begynder at danse som en feminin figur, så giver det ikke mening. Altså, og det var faktisk det, noget af det, jeg fik at vide, da jeg boede i Hamburg. Heldigvis kun en meget få gange. Men det har været sådan en ting til at tænke, jamen altså, hvad er det? Altså, hvordan bevæger jeg som en mand? Altså, hvis jeg føler mig som en, er det ikke nok?
Ja.
Så den handler jo både, altså på den ene side det her med at rejsen til at stå ved sig selv, hvad end det så kan indebære. Men også det her med, at jamen, det er egentlig åndssvagt, at vi sætter folk i båse i forhold til, at de ser ud sådan her, så derfor skal de bevæge sådan her. Så det er et element, det er de to elementer, vi har arbejdet ret meget med i forestillingen og arbejder med.
Ja.
Og der har jeg så prøvet for alle de dansere, der er med i den, og apropos det her med ærlighed og relaterbarhed, og de sådan kunne finde deres take på det.
Ja.
Altså sådan, jamen hvad kan gøre, at de føler sig anderledes, eller føler de sig anderledes? Nu mister jeg tråden med den kaffe der.
Ja. Det er sådan lidt ASMR.
Ja, lidt ASMR.
Ja.
Men for eksempel, at det har ikke været et krav for mig, den her forestilling med de dansere, jeg har med, at de skal kunne relatere sig 100% til min egen historie. Mm-hmm. Men at på en eller anden måde, det her med, har de måske mærket i deres eget liv nogle gange, hvor de har stået alene med et eller andet. Og det kan også bare være, at man har stået alene med at vælge at være danser, og ja. Alle andre valgte at gå på universitetet og gøre noget andet.
Ja.
Så vi er helt nede i de små... altså sådan, det kan være helt nede i det små lag, hvad sådan noget, detaljer.
Ja, ja.
Men selve udtrykket og selve udviklingen af forestillingen har en ret sådan queer udstråling og en meget sådan celebratory æstetik i sig.
Ja, en fejring af individer, hvordan man end er, og hvem man end er. Fedt.
Lige præcis.
Hvordan har din, sådan, hvis man kan se det, sådan, ikke som danser, men bare som person, hvordan er din oplevelse at være queer i en lille by i forhold til en stor by? Og vi kan sammenligne måske Aarhus, København, Hammel eller Holstebro, Struer og Hamborg.
Ja. Ja, altså, man kan sige, at jeg var en af dem, som tænkte, at jeg skal videre til storbyen, efter jeg var færdig med gymnasiet, fordi jeg kan ikke udfolde mig selv her. Så jeg flyttede ret meget sådan, hurtigt til København, og fandt rigtig, rigtig mange farverige sider af alle mennesker, hvilket var skønt. Men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at folk er ikke nødvendigvis mindre ensomme i den større by. De går lige så meget med de her tanker, som de måske heller ikke tør at sige i en større by. Der er bare flere, der går med de samme tanker. Og så snakker man ikke om dem sammen, men er sammen om et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Så jeg vil sige, at det lærte mig rigtig meget at bo i København, men jeg vil faktisk sige, at være i Hamborg gav mig endnu en større sådan, forståelse af det, fordi at det er en større by end København, men den har ikke på samme måde sådan en hektisk stemning, som jeg føler, København har.
Okay.
Fordi i København er alting meget komprimeret i forhold til, at der sker rigtig mange ting på et mindre område, hvor Hamborg er meget bredt ud. Så der var også plads til at måske at føle sig lidt forsteds gay, eller hvad man nu kunne og have ro med det.
Men Hamborg?
Ja, men der var også et kæmpe miljø, som man kunne læne sig op af. Og kunne. Jeg tror efterhånden, at jeg har fundet ud af, at det ikke er så meget... i hvert fald efter jeg er blevet over midt 20'erne, det er ikke så meget det med, at jeg har brug for, at der er noget visuelt hele tiden, at det skal være i bybilledet.
Mm-hmm.
Men mere, at min sådan, seksuelle overbevisning heller ikke beskriver 100% alt, hvad jeg gør i mit liv.
Nej.
Altså sådan, jeg har for eksempel fundet ud af, at jeg har brug for mere ro, og jeg har brug for natur. Og det har ikke noget betydning med, altså, om jeg kan lide mænd eller kvinder, eller hvem jeg kan lide.
Overhovedet ikke.
Altså, og det kan jeg ikke få på samme måde i København, og det er en af grundene til, at jeg ikke har valgt at bo der. Men det kan jeg tættere på Aarhus, fordi at der er den lidt mindre, der er lidt mere ro, og der er også min familie, som er tæt på, som bor i steder, hvor der er skøn natur. Men jeg tror, hvis jeg havde været yngre og skulle vokse op, så tror jeg, at... hvis jeg var måske en 16-17 år nu, så havde jeg måske ikke hastet så meget væk fra de mindre byer.
Nej.
Fordi at der er flere initiativer, der er flere fællesskaber, der er flere visuelle ting, altså der er forbilleder, der går rundt i byerne, som gør, at man ikke føler, at man skal flygte. Og det var noget, blandt andet, vi også snakkede om i den her forestilling, og også havde en debat omkring i år med nogen, som er... en del af Aura i Holstebro og Regnbuedivisionen i Holstebro, det her med, at der er noget visuelt sammenhold og fællesskab, som er mulighed i mindre byer end de største byer i Danmark, det tror jeg for mig gør en kæmpe forskel nu.
Ja.
Og det er også det, jeg hører på folk, at de faktisk ikke har travlt med at komme videre. Og så er der selvfølgelig det der, at man altid gerne prøver at bo i en anden by, og måske man gerne prøve noget større, og det er jo, hvad det er. Men det, jeg følte for i hvert fald en 10-15 år siden, var, at alle, altså, det var bare, der skulle ingenting til, så var vi taget afsted. Altså, folk ventede på, at de blev 18, til at flygte, altså, decideret at flygte afsted, fordi at de bare var så bange for at være den, de er. i de små byer. Og det, og det med at vende tilbage til Holstebro, men også vende tilbage til andre byer, som ikke er de store byer, og se, at folk faktisk ikke har så travlt, det gør, at jeg tror, at jeg tænker, at det er nemmere at være queer person og ung nu, end det var for 10-15 år siden.
Ja.
Og selvfølgelig ikke at tale ned, at der stadig kan være situationer, og folk stadig kan være grumme, og stadig kan være fordomsfulde. Det er jeg helt med på.
Mm.
Men de her fællesskaber, de var der ikke, dengang jeg var teenager.
Nej.
Så der stod man helt alene, ikke? Så,
men jeg tror også, det er blandt andet sådan nogle her initiativer, som du er med til, udover Regnbuedivisionen og Aura, som der er med til at gøre mere opmærksomhed på det, og skabe mere omtale om det.
Ja.
Så det er skide godt, at det bliver gjort.
Ja, det føler jeg også. Jeg føler også, at det er en af mine, sådan, jeg føler, det er lidt af min, jeg havde at bruge ordet pligt, men jeg føler, at jeg har sådan en eller anden urge inde i mig selv til også sådan at sige, jamen hvis Lukas, hvis du kan have det så fint med at bruge den, du er i din dans og det, du laver, så skal du også fortælle det til folk, at det kan de altså også.
Ja.
Fordi jeg føler, at vi skal ikke tales ned mere, altså fordi man har den ene overbevisning eller den anden, eller fordi man føler sig anderledes. Altså det er simpelthen, der er simpelthen for mange år, hvor folk har prøvet at dæmpe queer stemmer.
Hmm.
Så det vil jeg ikke kunne få mig selv til at være silent og ikke bruge, bruge hvem jeg er i min dans.
Ja.
Til at også inspirere andre til det. Altså, og det har blandt andet også, det er lidt en anden snak i forhold til at være danser, men det har været drag og hele det her miljø virkelig været med til at åbne op for, at sådan, altså man har en stemme, og man kan bruge den til at vise, at der er ingen skam i det, man er.
Mm.
Fordi ellers, altså, hvis vi går og skammer os hele tiden, så bliver det virkelig et langt og sørgeligt liv.
Ja, og tungt.
Og tungt, ja. Uanset om man er, altså hvad man er. Altså det kan være alle mulige andre ting, at man skammer sig over, at man ikke kan finde den rigtige job, eller man skammer sig over, at man ikke har nok penge, og alt sådan nogle ting.
Ja.
Det
var lidt af det, jeg nævnte i starten med, at du er en, der får ting til at ske, at du...
Ja.
Der er jo en, der skal gå forrest
og få
sin stemme ud. Nu snakker vi om det at være queer i de forskellige byer, bare som person. Har du haft nogle oplevelser af, hvordan det er at være queer som danser i de her forskellige byer?
Det ved jeg ikke, om jeg har... Men det har vi vel, fordi det er jo sådan, jeg er. Men det ved jeg ikke lige helt, hvordan jeg skal svare. Altså
kan du mærke nogle forskel på det at være danser, i forhold til at være i det, hvad kan man sige, normale bybillede, eller sådan normal person? Bliver du behandlet på en anden måde, eller er det mere accepteret som danser?
Som danser eller som queer danser?
Som queer danser.
Ja, fordi jeg tror bare helt, hvis vi starter med bare som danser, så er det jo allerede en rimelig sådan, også i nogle byer, rimelig tabu at være danser, bare.
Ja, meget enig.
Så jeg tror faktisk, at det har været, altså selvom det lyder sådan lidt, men det har faktisk haft en fordel, at jeg har været queer danser.
Mm-hmm.
Fordi at der på en eller anden måde har været en, der skiller sig ud, og derfor har folk været ret hurtige til at finde, det er interessant.
Mm-hmm.
Fordi at det er måske noget andet end de andre danser måske har fokuseret på.
Ja.
Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvem jeg er, hvordan jeg koreograferer, og hvilke værker jeg laver, og hvordan jeg danser. Og det er noget, folk kan, altså dem, som booker mig, og dem, som behandler mig på en bestemt måde, godt kan lide jo.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, det har så meget med byen at gøre, for at være helt ærlig. Altså, jeg har slet ikke mødt noget... Altså, jeg faktisk overraskende har jeg mødt en større åbenhed og en større venlighed her i Holstebro, frem for København, for eksempel. Mm-hmm. Jeg har tit følt, jeg skulle sådan, tale mig selv op.
I København?
Og Aarhus, for den sags skyld også. Ja. Og det føler jeg også stadig, jeg gør nogle gange. Hvor at det er som om, at de mindre byer, de værdsætter lidt mere, der er folk, der faktisk har, altså der virkelig træder til og træder igennem, og siger, jeg har en vision, jeg vil gerne have den frem, jeg vil gerne gøre det hos jer, jeg vil gerne gøre det med jer. Mm-hmm. Altså, det har jeg virkelig oplevet, at i hvert fald her i Holstebro, det er jo det, jeg kan tale af erfaring af, at altså, overvældende form for support, som jeg på ingen måde kunne have fundet i de større byer. Mm-hmm. Og det var faktisk også noget af det, som nogle gange har gjort mig både sådan lidt ked af det, men også lidt overraskende, fordi at jeg jo ikke ville bo nødvendigvis i Holstebro, men havde brug for at, ja, at også finde det andre steder. Og jeg synes selvfølgelig også, det begynder at komme i de andre byer, og det er der selvfølgelig også. Men det er en del af det, de mindre byer kan. De kan virkelig, sådan, hvis der er noget, de taber ind til, og hvis det er noget, de kan se, at folk har en vision og gerne vil være en del af byen, frem for bare at komme og lave. Jamen, så kommer jeg og laver en forestilling, fordi det er på min turné, så går jeg igen og er ligeglad med byen. Hvis de kan se, at man faktisk tager initiativ, når man er i de byer, man er, så er der en sindssyg support. Hvor jeg nogle gange godt kunne have følt, og også faktisk høre fra mine venner og danske kolleger i større byer, også i andre lande, at man bare ligesom er en brik. Mm. Altså, når du er også en danser, der gerne vil danse om det her. Okay, men skriv dig bag i køen. Hvorfor er du så speciel? Det man skulle sælge sig selv hele tiden.
Yeah.
Jeg føler, at folk har valgt mig her, fordi de ved, hvad de får, og de ved, hvad jeg kan komme med. Og de kunne også have valgt andre.
Mm.
Ligesom man kunne i alle andre byer.
Ja, ja.
Men jeg føler, man bliver set mere på som individ, og som dem man er udenom dansen også, frem for, når du er en danser, så nu skal jeg have en danseforestilling, hvor du skal danse for mig. Hvor det kan jeg godt nogle gange føle i de større byer, at det er sådan, okay, det er det, vi gerne vil have, okay, så gør det.
Ja.
Hvor at her, folk har virkelig været interesseret i, jamen, okay, hvorfor her, og nej, og hvem er du egentlig, og ej, må vi komme og drikke en kop kaffe mere i processen? Må vi komme og snakke mere? Og sådan faktisk sige, jamen gud, du er jo rigtig rar. Og sådan noget. Nogle kan også være nogle gange lidt skræmt af, at jeg nogle gange laver det her drag og de her ting. Og sådan, ej, jamen, nå. Og altså, du ved, det der, altså sådan, hvor jeg føler, det kan blive meget hårdt og kontant nogle gange i de større byer. Sådan, okay, get in the line. Altså, hvad kan du give os, som den anden danser ikke kan give?
Ja.
Jamen, så prøver jeg at oversælge mig selv, altså sådan et eller andet, og det er heller ikke mig. Så, altså, jeg er meget sådan, nu vil jeg lige vil sige believer, oh my god, believer. Jeg er believer af, at, hvad hedder sådan noget, og i overbevisning af, at folk kommer til dig, hvis de er interesseret, og hvis de kan se, at du har en passion, og de kan se, at du gerne vil det.
Mm.
Men det har taget mange år for mig at lære, altså ikke at være sådan, jeg skal også skrive til alle de her nu, fordi at jeg danser og mange har job. Altså sådan, men faktisk også at stå lidt sådan, okay, jeg ved, hvad jeg kan. Jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har det bedst med at have ro til det.
Ja.
Og så skal folk nok komme, og det er blandt andet det, der er sket i Holstebro.
Mm-hmm.
Og ja.
Fedt.
Altså, som et eksempel, ikke? Ja, ja. Så lige på det punkt, så tror jeg faktisk, at vi skal lade være med at være så fordomsfyldte over for de mindre byer. Mm. I forhold til, jamen, altså da jeg hører nogle gange sige, jamen, hvorfor skal vi danse ude i en eller anden by, som vi ikke kender til? Jamen netop for at finde ud af, at der er mange, der også gerne vil.
At det ikke er så slemt i anførselstegn.
Ja, og de har lige så meget lyst til at se kunst og dans som folk i storbyen. Det er jo som regel dem, som flytter til storbyen, det er dem, der måske har startet ude i de mindre byer, som har manglet det der. Så jeg tror også det med, at vi begynder at tænke på at faktisk at komme ud andre steder og opleve, at folk er helt nede på jorden, og de vil der gerne. Jeg plejer så at sige, at det er for mig ligegyldigt, om der sidder 500.000 mennesker i publikum, eller der sidder 30, 50, 100 mennesker i publikum, hvis der bare er måske 5, 10, 20 af dem, som går med en oplevelse af, at de har følt sig set, og de har fået lov til at vidne det her.
Mm.
Og det har givet dem noget mere til at videre, så har jeg den overbevisning af, at det er lige så vigtigt. Og jeg har stået på store scener, og jeg har danset for mange mennesker før. Men det der med at faktisk komme ud til et sted, hvor der bare måske sidder en lille gruppe mennesker, men på en eller anden måde, så laver man en game changer for dem måske.
Du kommer nærmere personer, kan man sige.
Det kan man selvfølgelig også i et større teater og i en større setting. Det kan man selvfølgelig også. Men jeg tror, min pointe er, at for mig handler det ikke om mængden, men ligesom sådan, at de folk, der er der, de faktisk er der, fordi de gerne vil det, du laver. Og ikke bare tænker, om nu skal jeg ind og se et eller andet, fordi det siger min ven. Eller sådan, du ved, altså der er nogen, der sådan, og det føler jeg faktisk, man gør i de mindre byer, men sådan virkelig, så bliver det en ting, så tager man ind og ser en forestilling, og sådan, okay, jeg vil gerne lære, jeg vil gerne være en del af det. Og det kender jeg også for mig selv, fordi at der måske ikke er så mange tilbud, og så tænker man, okay, når der så er nogen, så, wow, så vælger man virkelig også, hvilke man gerne vil til, ikke? Fordi man har, altså også en jysk, ikke? Man har fandme ikke særlig meget tid, og man har alle de ting, man skal lave, ikke? Hold kæft, mand. Og så tænker man også over det, altså, og virkelig går all in, når man så skal noget, ikke? Fordi der er måske lidt langt til teateret, ikke? Altså også, så på den måde, ja.
Ja, det kører et andet slags tempo i Jylland i forhold til København.
Og man kan sige, at jeg er fuldstændig vild også med de ting, der sker i København, og jeg er inde og se en masse fantastiske ting, og jeg synes, at jeg har nogle fantastiske kolleger i København også. Det er overhovedet ikke for at tale storbønne ned, eller de mennesker, der prøver at lave arbejde i den. Jeg tror, det handler for mig om bare det, men jeg har fundet ud af, at det faktisk er sindssygt givende også at komme ud de steder, hvor man måske ikke tør tage ud til at starte med. Og især, hvis man måske er lidt mere flamboyant i det udtryk, man laver.
Og du mener de mindre byer?
Jamen generelt. For eksempel. Det kan være alle mulige mindre byer. Bare mindre end dem, vi er vant til. Altså, jeg føler nogle gange godt, vi kan tænke, at det hele skal samles ind i byerne. De store byer. Og så bliver det helt bedre. Men der sidder altså også folk, der er fordomsfulde i de store byer. Altså, sådan, så bare, det er bare for sådan at knække den lidt. Ja. Fordi det blev jeg mødt rigtig meget med, at jeg, efter jeg, altså nu det her... Det er fjerde forestilling, jeg laver i Holstebro. Fjerde opsætning. Og folk har nogle gange spurgt, jamen, hvorfor vil du ved med at komme tilbage? Altså, hvad giver det dig? Altså, sådan, hvad laver du? Hvorfor vil du ikke have det et andet sted hen? Og der er bare sådan, jamen, prøv at høre, det er nok måske ikke nogen, der har prøvet at være derude. Og det er så et helt andet projekt. Altså, sådan, ikke mit eget projekt, men jeg var danser i en forestilling, hvor vi var ude i en by, der hedder Stenvad på Djursland. Mm-hmm. Altså, hvor... meget mindre end her. Og det var også bare det der med, at de var så glade for, at folk gad at komme til dem og vise deres sjæl og deres hjerte og det, man går op i. Og jeg tror, det skal man nogle gange huske, at der sidder rigtig mange ude i alle krogerne, som bare elsker, at folk vil lave noget for dem.
Jeg kan selv glemme det også, at der er jo ikke, Danmark er jo ikke to byer eller tre byer. Det er jo ikke bare København, Aarhus og nogle andre. Der er jo folk, der har liv, som der også elsker sådan noget, der måske ikke lige har tid eller overskud til at køre en time til en stor by, hvor der foregår en masse ting. Vi tager lige en jingle.
Ja. Og jingle.
Jeg har... en af tre ting, som man godt kunne tænke mig at høre om. Og du kan sådan lidt vælge.
Ja, og så er vi kommet ind på begge to i samme ting.
Den ene, det er sådan, hvordan en sådan, for eksempel en arbejdsuge kan se ud. Den anden, det er lidt mere ind på drag. En persona, som jeg ikke har mødt faktisk endnu. Og den sidste er noget mental helbred. Hvad føler du mest for at snakke om?
Jamen, det er jo alle sammen spændende. Altså, jeg kan jo hurtigt sige, at en arbejdsuge er forskellig. Bare for lige at sige det nu. Altså, der er måneder, hvor jeg arbejder rigtig meget, måneder, hvor jeg ikke arbejder rigtig meget. Men jeg underviser fast nogle steder, så jeg har noget fast ugentligt, og så laver jeg mine projekter ved siden af. Så det kan være alt fra det, som en normal freelancer gør.
Og arbejdsfordelingen mellem sådan rent fysisk arbejde og kontorarbejde?
Det er som regel, jeg føler, at nogle perioder er det meget mere kontor, og andre perioder er det meget mere fysisk. Men jeg prøver at holde mig selv i gang ved blandt andet at undervise og tage til klasser selv også. For lige netop ikke at falde ned i kontormusen.
Det kan også blive meget stille siden.
Men det er jo forskelligt, det ændrer sig, og det er jo det liv med freelance kan, og det er det, man også kan tage frihed til og så tage afsted og lave med alle ting.
Det er det fede, men også hårde.
Ja, helt sikkert.
Ved freelance.
Jeg føler sådan, at... Jeg føler faktisk, at det er... i forhold til det andet, du siger, de hænger faktisk lidt sammen, fordi at for mig har drag reddet rigtig mange ting ved netop at stå ved mig selv. Mm. Og netop ikke have det dårligt sådan mentalt. Altså sådan, så jeg føler, de hænger lidt sammen. Men jeg tror bare sådan, for at snakke lidt om den her sådan mental helbreds situation, så tror jeg, at man som danser generelt er rigtig, rigtig god til at slå sig selv i hovedet, fordi at det er måske det, man... Det eneste, man kan slå, det er sig selv i hovedet, fordi at det er ens egen udvikling, man står for, ikke? Og jeg tror, at det, jeg har lært ret hurtigt, var, at det faktisk ikke nødvendigvis handler om, hvor højt dit ben kan være, hvor mange drejninger du kan lave, hvor længe du kan sidde i en baby freeze, eller... altså, sådan, det er faktisk ikke det, der er så interessant, men mere, at der er noget bag danseren. Mm. Selvfølgelig er der sådan en et minimum på en eller anden måde, ikke? Så altså bare for at snakke lidt om drag, så tror jeg, at jeg valgte at bruge drag til ligesom at komme der ud, hvor at man er sådan helt ekstravagant og mærke, hvad det gør ved mig som queer person. Og det har hjulpet mig til faktisk igennem drag, altså det her med at klæde sig ud. Masser makeup, fierce performance, altså det her, det har faktisk hjulpet mig til lige så langsomt igennem årene og faktisk at have det bedre med, hvem jeg er, når jeg så ikke har det på. Altså sådan, for nogle er det jo meget sådan masker, og det har det også været lidt nogle gange. Men jeg tror faktisk, hvis jeg ikke havde drag i mit liv, så havde jeg nok heller ikke kommet herud i dag, hvor jeg er, til at faktisk at stå ved, hvem jeg er, 100%. Så man kan sige, på den måde er drag for mig mere en sådan en enlargement af min identitet, og jeg bruger den til at celebrate, hvem jeg er.
Og du får lov til at gå all out med, hvem du er.
Og ja, det er det drag, jeg laver, er heller ikke i den klassiske forstand som sådan, hvor at jeg vil gå ind i en illusion om at være en kvindelig karakter. Det er mere en genderbending, en mere en enlargement of queerness. Jeg plejer at kalde mig selv sådan en go-go-danser, som er lost i en verden af Lucky Luke og stripperhæle. Altså, det er der, vi er i. Så det er sådan den verden, jeg bevæger mig i. Men det er også fordi, det er jo de ting, jeg ikke går i eller kan gå i normalt, som jeg så får lov til at prøve af. Så på den måde, så giver det mig rigtig meget sådan personlighedsmæssigt faktisk at have det rum til at prøve ting af. Og det kan så give videre i dansen til ligesom at faktisk bare virkelig sådan own, hvad end der sker i dansen, i den verden. Og også sådan tænke, jamen, bror, det hele er ikke mere seriøst end det.
Mega fedt.
Men jeg tror, i forhold til sådan at runde af, så tror jeg, at altså, jeg har virkelig været i tvivl rigtig mange gange, om det, jeg laver, er det rigtige. Altså sådan i forhold til dansen. Og det tænker jeg har virkelig smadret min sådan mentale sundhed.
Jeg tror også, det er meget så mentalt udfordrende rolle at være i. Altså at være en freelance-danser. Ja. Og meget utaknemmelig.
Ja. Ja, fordi at det er det, der man hele tiden skal... jeg synes, det svære var det der med hele tiden at føle, at jeg skulle sælge mig selv. Altså sådan, jeg tænkte bare, kan folk ikke bare se, hvad jeg laver? Kan de ikke se altså sådan, det der med faktisk at blive overbevist om, at man er god nok? Fordi det følger, jeg var, men så var der så mange tvivl, og så var der så mange usikkerheder i at være danser. Og så har jeg nogle gange tænkt, gud, skal jeg bare lade være, skal jeg bare være noget andet? Men så på den anden side, var sådan, så når man laver et projekt som det her, for eksempel, eller laver nogle performances, hvor man går ind og ændrer noget med andre folk, så er sådan, jamen, det er derfor, jeg bliver ved.
Ja.
Og jeg tror, jeg også begynder at finde en sundere vej at være danser til. Men det begynder først nu her, da man skal lige være i gang nogle år, ikke? Og man skal lige nu at arbejde i det. Så jeg tror, at det vigtigste er egentlig, at man på ingen måde lægger skjul på først, hvem man er som person og danser. Og at det er okay at føle, at man ikke nødvendigvis altid er på sit bedste.
Ja.
Men at huske på, at folk vil da gerne for den, du er. Og det er nok. Og hvis de ikke vil det, så fuck dem. Altså sådan rough. Men det er jo også bare, tell them, period. I mean, men sådan, det er jo lige så meget også som i sådan privatliv, ligesom også når man snakker kæresterrelationer. Altså hvis du hele tiden prøver at fange et eller andet, sådan, hive noget op i folk, som der ikke kan komme, altså hvorfor så prøve? Ja. Og det tror jeg er det samme i dansen, man skal huske på, at folk skal nok se dig. Ja. De skal nok anerkende, hvem du er, hvis du også står ved det.
Ja.
Og tør det. Og tør blive ved med at danse. Og tør blive ved med at være det her lille kaos, som det er.
Mm.
Fordi det er ikke for alle, fordi det kan være svært. Altså, at gå til audition, og aldrig få et job.
Og afvisning. Gang.
Ja. Og det er så der, jeg nogle gange har fundet ud af, jamen prøv, jeg skal måske også vælge, hvem jeg gider at gå til audition ved.
Mm.
Ikke bare gøre det, fordi det er en audition, men sådan, jamen, måske skal jeg også være selektiv. Vend den rundt, ikke? Sige, jamen, jeg har også magt til at vælge de jobs, jeg synes er interessante. Og det gør måske også, når jeg så er i en audition, måske er mere attraktiv, fordi jeg faktisk vil det.
Du er mere 100%. Investeret i det.
Ja, ja, og ikke bare tager til audition, fordi når man, jeg skal jo have et job her om næste måned, fordi at, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Og det er faktisk der, hvor jeg, altså, det har jeg faktisk oplevet, at det er faktisk nogle gange også at sige nej til muligheder, kan sige ja til alt muligt andet. Det lyder så kliché, men en anden dør åbner, ikke?
Mm-hmm.
Altså, når en dør lukker, så en anden dør åbner. Og det er det også bare, fordi vi tror som dansere hele tiden, at vi skal søge, gør. Og det dræner. Og det dræner mig rigtig mange år. Og for eksempel, da jeg skulle lave det her projekt Lone Rider, så var jeg sådan, jeg går all in på at lave den her fondsansøgning og vise, det her, det vil jeg gerne. Det er ikke bare en idé for at lave noget. Det er fordi, jeg rent faktisk vil, og så fik vi pengene. Altså sådan, hvor jeg nogle gange har sendt ind til alle mulige andre ting, og sådan, jeg ved fandme ikke helt, om det er et godt nok projekt, eller sådan, du ved, det er egentlig bare, fordi det kunne være nice at lave noget der i den juni måned, eller sådan, du ved.
Ja.
Og,
så der er en helt anden intention bag det her.
Og det kan folk altså faktisk godt skelne ad.
Ja.
Så jeg tror, det er ligesom også, det tror jeg bare mit råd til sådan dansere. Jeg sådan også være stærk nok til at sige, jamen, hvad vil du faktisk gerne? Hvem vil du gerne arbejde med? Og kan du se dig selv i det? Hvis du kan, så selvfølgelig er det selvfølgelig, det er så altid hårdt at få en afslag, en afvisning, selv hvis du virkelig gerne vil det. Men der skal nok komme noget. Altså, og jeg tror, jeg har brugt mange år på at fortælle mig selv det, og det siger jeg til mig hver dag. Siger til mig selv hver dag. For der er nemlig nogen, der spørger, om du virker bare så cool, og du kan bare det hele, men jeg har da også dage, hvor jeg går hjem og tænker, fuck, laver jeg?
Ja.
Altså, er det her det rigtige? Altså, hvorfor så meget skal jeg sidde så meget ved computeren og skrive ansøgning for at stå en dag på en scene? Eller sådan, du ved, altså sådan, hvorfor gør jeg det? Men der tror jeg, det er vigtigt også at selektere de ting, man gerne vil, og sætte sit fokus.
Jeg tror faktisk, det er et råd til sådan, generelt alle kreative fag.
Ja, eller alt i livet, ikke? Altså, aldrig gå på, altså sådan virkelig vælge, også være, stå ved dig selv og sådan.
Ikke gå på kompromis.
Nej, selvfølgelig skal man det en gang imellem, men der er altid noget, altså du skal nok finde din vej på en eller anden måde. Det lyder så kliché, men det virker virkelig. Og hvis der på et eller andet tidspunkt bare ikke kommer mere, så kan man jo også overveje, at man skal finde en anden vej i det. Altså jeg ved også på et eller andet tidspunkt, så skal jeg ikke danse mere, så skal jeg ikke koreografere mere. Og så skal jeg hjælpe folk på en anden måde. Altså det er sådan noget, jeg har. Jeg sådan har et eller andet i mig, jeg er nødt til at være og hjælpe folk. Altså måske en mere sådan, ja, det ved jeg ikke helt endnu, men det der med at sådan gøre en forskel på en anden måde. Men mens jeg kan, og mens jeg har drivet, og mens jeg stadig har lysten og idéerne, så bliver jeg ved med at danse. Og ved med at koreografere. Og det er forhåbentlig mange år endnu.
Ja.
Så,
du er stadig ung.
Ja, helt lige præcis. Men det er bare for at sige, at jeg har også de dage, sådan, hvor jeg tænker, at det er det værste i mit liv. Hvorfor gør jeg det? Og hvorfor har jeg så ondt i min krop? Og hvem gør jeg det for? Og der skal man huske at sige, jamen, hvem gør du det for? Gør du det for dig selv? Altså, gør du, fordi du bliver glad af at danse? Eller gør du det bare, fordi du gør det? Og jeg tror, det er en total game changer. Og så er det også okay at sige, når man nu tager en pause. Nu danser jeg ikke, og laver ingen dansejobs i nogle måneder. Kan det noget andet? Mm. Altså sådan, også tør at gå andre veje, og tør også at mærke efter, tror jeg.
Ja.
Og ikke føle dig presset af, at man skal være employed 24-7, for det kan vi ikke i Danmark.
Nej.
Medmindre du har et company job, ikke? Og det er jo også, det kan jo også være fedt at have, altså, men ja, så. Ja.
Nu er tiden desværre gået, men jeg ville ønske, vi havde timer.
Endnu mere, ja.
Jeg vil sige tusind tak, fordi du åbnede op for dig, og jeg er virkelig glad for at høre mere om din baggrund, hvem du er, hvad du står inde for. Tak, fordi du ville være med.
Jamen selv tak, og tak for at give spacet til at åbne op og være med.
Din stemme skal også ud det på andre måder end bare dans.
Det kan den, i en podcast nu. Ja,
det kan den nu.
Ja.
Og tak, fordi I lyttede med, og gå ind og følg og se, hvad Lukas laver, og se hans fremtidige arbejde, eller det, han har lavet i forvejen. Mm-hmm. Jeg smider et link op til dig, eller sådan et tag, eller hvad det hedder. Og hvad er dit dragnavn? Bare lige for at smide det ind.
Det er Lucifer.
Lucifer. Hold øje med navnet, Lucifer.
Yes.
Ha' det godt, til vi ses. Og tak, Lucas.
Bye bye. Tak.